Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată David aduce chivotul Domnului din propria inițiativă. Laudă și mulțumire Domnului! Dacă ar fi să rezumăm ceea ce am auzit deja în această după-amiază, ar fi vorba despre credincioșie, despre ascultare, despre perseverență. Fie că citim pasajul din Evrei, fie că citim acest pasaj și apoi și pasajul din Moise, peste tot vedem că Dumnezeu a binecuvântat, indiferent cum și când, pe omul care este legat din toată inima de el. Citim poate pasajul din Samuel, în care este vorba despre ceea ce am auzit aseară și azi dimineață, despre aducerea chivotului legământului. Sper că la acest pasaj s-a gândit fratele Branham. 2 Samuel 6, de la versetul 1. David a adunat din nou pe toți cei aleși din Israel, 30.000 de bărbați. Apoi s-a ridicat și a plecat împreună cu tot poporul, care era cu el la Bala, în Iuda, ca să aducă de acolo chivotul lui Dumnezeu, care se numește după numele lui Dumnezeu, Domnul oștirilor, care tronează deasupra heruvimilor. Au așezat chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-a luat din casa lui Abinadab, care se afla pe deal. Uza și Ahio, fiii lui Abinadab, conduceau carul cel nou și au luat chivotul din casa lui Abinadab, care era pe deal. Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu, iar Ahio mergea în fața chivotului. Dar David și toți izraeliții au dansat înaintea Domnului cu toată puterea lor și cu cântări însoțite de lire și harfe, sistre și chimvale. Când au ajuns ei astfel la area lui Nacon, Uza a apucat cu mâna chivotul lui Dumnezeu și a ținut bine de el, pentru că boii se poticniseră. Atunci mâna Domnului s-a aprins împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit acolo din pricina greșelii sale, astfel că a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. Atunci David s-a mâhnit adânc că Domnul îi dăduse lui Uza o asemenea lovitură. De aceea locul acela a fost numit Pereț Uza. Până în ziua de azi. Dar David a fost cuprins de teama de Domnul în ziua aceea, astfel că a strigat, cum poate să vină astfel chivotul Domnului la mine? Poate până aici acest scump și sfânt cuvânt al lui Dumnezeu. Am auzit mereu, mai ales aseară în predica fratelui Branham, că David a făcut ceva ce Dumnezeu nu l-a însărcinat să facă. A făcut ceva pentru care nu primise nicio însărcinare de la Domnul. Și vedem că din acest motiv nu s-a putut odihni o binecuvântare de plină asupra lui. Ceea ce a făcut el, din punct de vedere al rațiunii, era foarte bine, era corect, dar nu era timpul, nu era modul în care trebuia sau ar fi trebuit să aibă loc. Dacă acum vedem sau transpunem acest lucru în toate timpurile și mai ales în timpul în care noi trăim, atunci ne punem întrebarea: ce facem noi în acest timp? Nu are nicio însemnătate pentru noi dacă nu permitem ca un cuvânt să ne vorbească în așa fel, încât să ne punem întrebarea, cum vede Dumnezeu ceea ce facem noi? Cum evaluează Dumnezeu acțiunile noastre? Ce spune El despre ceea ce facem noi? Am auzit ce a gândit Dumnezeu despre ceea ce a făcut David. Și noi știm, așa spune Sfânta Scriptură, că el a fost un bărbat după inima lui Dumnezeu. A fost un bărbat plăcut lui Dumnezeu. Era legat de Dumnezeu din toată inima lui. Dar acest lucru nu l-a împiedicat să acționeze acum în acest lucru din propria inițiativă, fără să aștepte să vadă în ce fel avea de gând Dumnezeu să realizeze acum acest lucru. Și cred că eu și noi toți ne punem aceeași întrebare. Acționăm doar pentru că vrem noi să facem ceva? Sau am putut aștepta cu răbdare până când Dumnezeu dă îndrumarea de a face ceva? Am auzit comparația făcută de fratele Branham cu toate marile campanii de trezire pe care evangheliștii le desfășoară peste tot. Și știm cu cât efort, cu câtă râvnă și nu poate fi negat, cu ce dăruire se face totul. Iar titlul deasupra întregii acțiuni ar putea să sune doar spre slava lui Dumnezeu, căci măcar din gură se aude spunându-se că nimeni nu vrea să aibă onoare, ci totul trebuie să fie spre slava Domnului. Dar cum vede Dumnezeu toate acestea? Cum le judecă El? Vom primi binecuvântare prin ceea ce facem sau moartea va fi rezultatul? Vedem aici că cineva despre Uza este vorba, a atins carul sau chivotul și a căzut mort. Dumnezeu l-a pedepsit. Noi am spune că Dumnezeu ar fi trebuit să-l pedepsească pe David. Este așa sau nu? Pentru că David a fost vinovat pentru toată povestea. Mă gândesc acum la numărătoarea poporului. Cine a făcut numărătoarea? Nu a fost tot David? Și acolo David s-a lăsat înșelat. A pus să se facă numărătoarea. Iar când Dumnezeu a dat pedeapsa, cine a fost lovit? Cine a fost lovit? Poporul care a participat la aceasta. Și nu știu, dar eu sunt de părere că poporul lui Dumnezeu este de vină în acest timp, că se fac atâtea lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Nu știu dacă puteți urmări acest gând. Ar fi putut cineva să construiască o universitate de 52 de milioane de dolari dacă poporul lui Dumnezeu nu ar fi dat bani pentru aceasta și nu ar fi susținut și nu ar fi făcut totul? Niciun om, nimeni nu poate face nimic dacă nu există oameni care să facă totul posibil. Și așa a fost cu David, cu acești bărbați. Ei nu ar fi putut face nimic dacă poporul nu ar fi fost dispus să meargă cu ei, pentru ca ei să poată face acest lucru. Dar noi în acest timp am recunoscut un lucru, și anume că noi nu mergem împreună oriunde se face ceva, ci vrem să mergem împreună acolo unde Dumnezeu face ceva, nu acolo unde se face un nou car, în care se pune apoi chivotul legământului. Și știm foarte bine, și aceasta nu este o critică acum, este doar o constatare. Pentru câți cuvântul descoperit al lui Dumnezeu în acest timp a adus moartea, doar pentru că a fost mânuit în mod neautorizat, într-un mod care nu a fost rânduit de Dumnezeu. De aceea a adus moartea pentru mulți. Așa cum a adus viața și belșugul pentru foarte mulți. Și sperăm că noi ne numărăm printre cei care nu fac nimic din propria inițiativă. Nu este în inima mea și nu este în voia mea. Dar acest lucru nu ar fi nicio scuză. Doar acest lucru nu este o justificare. Am auzit-o de la David. El era un bărbat după inima lui Dumnezeu și el avea descoperirea că chivotul legământului trebuie să se întoarcă, că aparține poporului Dumnezeu Și că odată cu întoarcerea chivotului legământului, Dumnezeu va fi din nou Dumnezeul legământului în mijlocul lor. Toate acestea îi fuseseră descoperite prin Duhul lui Dumnezeu. Un singur lucru i-a scăpat. El ar fi trebuit să aștepte, să vadă în ce mod vrea Dumnezeu să facă acest lucru. Și el însuși a făcut și a mânuit cuvântul în loc să aștepte până când va primi îndrumările lui Dumnezeu cu privire la modul în care ar trebui să se facă și când ar trebui să se facă. De aceea, sinceritate pot să aibă toți. Nu aș acuza pe nimeni de prefăcătorie în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu, pe nimeni, indiferent din ce adunare sau comunitate face parte cineva, atunci când oamenii se duc la serviciu divin. Ei nu se duc ca să se prefacă, ci se duc pentru că în interiorul lor ei au o dorință, au un dor să audă despre Dumnezeu sau să-L trăiască pe Dumnezeu. Sau poate că se duc din cauza sentimentului de vinovăție sau al fricii de moarte și a vieții de dincolo sau orice ar fi. Dar nu poți acuza oamenii la modul general de ipocrizie. Dar vedem că nu este suficient. Ci trebuie să aștepți până când îi place lui Dumnezeu să faci ceva. Și de câte ori s-au găsit oameni care erau gata să facă ceva fără ca Dumnezeu să le fi dat însărcinarea de a face acel lucru. În chivotul legământului Domnului se afla legea lui Dumnezeu, îndrumările. Înăuntru se afla mărturia. Cred că putem citi acest lucru din Exod, capitolul 25, în Exod 25, de la versetul 10, să faci un chivot din lemn de salcâm, lungimea lui să fie de 2 coți și jumătate, lățimea de 1 cot și jumătate și înălțimea de 1 cot și jumătate. Să-l îmbraci cu aur curat, și anume pe dinăuntru și pe din afară, iar deasupra, de jur împrejurul lui, să faci o cunună de aur. Apoi să torni pentru el 4 verigi de aur și să le fixezi jos la cele 4 colțuri ale lui, și anume 2 verigi de o parte și 2 verigi de cealaltă parte a lui. Apoi să faci 2 drugi de lemn de salcâm și să le îmbraci cu aur și să introduci drugi în verigile de pe laturile chivotului, ca să poată fi purtat chivotul cu ajutorul lor. Drugile să rămână în verigile chivotului. Nu au voie să fie scoase din ele. În chivot să pui legea pe care ți-o voi da. Apoi să faci un capac de acoperire din aur curat, lung de 2 coți și jumătate și lat de 1 cot și jumătate. După aceea să faci și 2 heruvim din aur bătut, la cele 2 capete ale capacului acoperirii. Să pui un heruvim la un capăt și un heruvim la celălalt capăt. Să puneți heruvimii aceștia la cele 2 capete ale capacului acoperirii. Legați cu el într-o singură bucată. Heruvimii să țină aripile întinse în sus, astfel încât să acopere cu aripile lor capacul acoperirii, cu fețele lor să fie îndreptate unul spre celălalt și în același timp spre capacul acoperirii. Să pui apoi capacul acoperirii deasupra pe chivot și în chivot să pui legea pe care ți-o voi da. Chiar acolo vreau să mă întâlnesc cu tine și de pe capacul acoperirii în jos, din locul dintre cei 2 heruvim care sunt pe chivotul legii, vreau să-ți fac de cunoscut tot ceea ce am de poruncit izraeliților prin tine. Aceasta este una dintre cele mai importante îndrumări și învățături aici. Din locul dintre cei 2 heruvim, de pe capacul acoperirii, Chiar de acolo voi vorbi cu tine și te voi însărcina cu tot ceea ce am de spus israeliților prin tine. Nu era doar o formă, ci aici Dumnezeul cel viu a vrut să se dovedească ca fiind viu. Aici a vrut El să dea îndrumări, aici a vrut El să vorbească, aici a vrut să se descopere, aici a vrut ca El să facă cunoscut poporului Său ceea ce trebuie să facă. Iar poporul Israel știa foarte bine că atunci când chivotul legământului este în mijlocul lor, atunci Dumnezeu poate să vorbească, atunci poate să dea îndrumări, atunci le poate spune ce dorește El de la ei. Dar dacă chivotul legământului nu este în mijlocul lor, dacă cei doi heruvim nu sunt acolo, Domnul Dumnezeu nu mai vorbește. Și de aceea a fost David atât de preocupat să aducă înapoi acest chivot al legământului. Cu siguranță el tângea după vorbirea lui Dumnezeu. El voia ca Dumnezeu să vorbească din nou poporului său. Dar vedem că nu a putut aștepta să vină timpul pentru aceasta. Mă gândesc la un alt exemplu. Și cred că am auzit corect când fratele Branham a spus într-una dintre ultimele predici, atâta timp cât poporul Israel a fost în Egipt, i-au fost numiți simplu popor Israel. Dar odată cu ieșirea, cred că ați ascultat cu toții bine, i-au devenit adunarea Dumnezeului Celui Viu. Ați ascultat cu toții, desigur. Odată cu ieșirea, ei nu au mai fost poporul Israel împrăștiat și așa mai departe. Ei au devenit adunarea cu un serviciu divin stabilit, cu îndrumări obligatorii, cu tot ceea ce Dumnezeu pretindea de la ei. Dumnezeu le-a dat tot ce trebuia să știe. Ei au devenit așadar adunarea lui Dumnezeu. Dar în momentul în care Moise s-a urcat să primească îndrumările lui Dumnezeu, în vale s-a întâmplat deja ceva. Știți foarte bine. Aaron le-a făcut un vițel. Un vițel. Și ce s-a întâmplat? Când Moise s-a întors, având îndrumările lui Dumnezeu încă în mână, cu poruncile pe care le dăduse Dumnezeu, a spart tablele la poalele muntelui. Și apoi a nimicit vițelul și a transformat totul în cenușă. Și a împrăștiat-o pe apă, dacă mi-aduc bine aminte, și a făcut pe israeliți să bea din ea. Ce a fost aceasta? Aaron, un bărbat care a stat aproape de Moise și de Dumnezeu, nu-i așa? Desigur. El nu a așteptat ca Moise să se întoarcă cu hotărârea clară a lui Dumnezeu. Cum am spune noi astăzi, cu așa vorbește Domnul, cu ceea ce voia Dumnezeu să spună, să poruncească, cu ceea ce Dumnezeu cerea de la poporul său. Într-o clipă, el avea deja situația sub control, să facă, să făurească el însuși ceva. Frați și surori, de fapt, acesta este deja un indiciu că încă de la început, începând de la adunarea lui Dumnezeu din Vechiul Testament, două părți au fost lucrătoare. Pe de o parte, Dumnezeu, prin descoperirea cuvântului Său, pe care El a dat-o robilor și profeților Săi, a dat rânduieli obligatorii pentru adunarea Sa, iar pe de altă parte, au existat bărbați în mijlocul adunării, care cât ai clipit din ochi, au făcut ceva din propria inițiativă. Iar discordia a și apărut în mijlocul poporului lui Dumnezeu. Dacă citim istoria bisericii, acolo găsim că alături de lucrarea lui Dumnezeu, în toate epocile, au existat oameni care și-au făcut propria lor lucrare, bineînțeles sub o aparență evlavioasă, folosindu-se de noțiunea că totul ar fi creștin. Acum trebuie să facem deosebirea. Unde este Dumnezeu la lucru? Poporul Israel ar fi trebuit să știe că Moise, ca bărbat al lui Dumnezeu, fusese confirmat și că Dumnezeu coborâse într-un stâlp de nor și într-un stâlp de foc pentru a vorbi cu el și pentru a le da îndrumări. Dar nici ei nu au putut aștepta. I-au spus, nu știm ce s-a întâmplat cu Moise. Așa că au spus, nu știm ce s-a întâmplat cu Moise, fă-ne un vițel. Și ce-a fost? Aron a ascultat. Și Duhul de idolatrie era în inimile celor ce fusese răscoși din Egipt, cu mână puternică de însuși Dumnezeu. Și astăzi este vorba de a decide și de a deosebi unde este Duhul lui Dumnezeu, Duhul descoperirii. El poate aștepta. El nu va spune, acum nu știm ce trebuie să se întâmple mai departe. Profetul a plecat acum, este neliniște în popor. Haideți să facem ceva, indiferent ce. Nici nu se pune problema de așa ceva. Cel care are Duhul descoperirii poate aștepta în răbdare până când Dumnezeu face ceva. Și cred că Domnul ne-a dat acest lucru prin har. Nu că noi am fi făcut ceva, ci noi am putut aștepta până când Domnul însuși găsește cu cale să facă ceea ce și-a propus. Noi știm și am auzit că trebuie să fie timpul potrivit. Însărcinarea trebuie să fie acolo. Îndrumarea lui Dumnezeu trebuie să fie acolo. Și noi trebuie să avem răbdare până când Domnul socotește potrivit să facă ceva. Și puteți merge peste tot astăzi. Puteți merge prin țara noastră. Și pretutindeni există oameni care nu pot aștepta, care forțează ceva, care fac ceva. Bineînțeles, toți fac referire la profet. De ce nu? Dar asta nu legitimează pe nimeni. Dimpotrivă, cel ce poartă cu adevărat Duhul descoperirii lui Dumnezeu în inimă va fi în stare să deosebească despre ce este vorba. Acela va putea discerne dacă cineva face ceva doar pentru a face ceva sau dacă cineva acționează la porunca Domnului. Aici nu este potrivit să se vorbească despre propria persoană, dar un lucru este sigur. Noi nu doar facem ceva, ci ceea ce se face, se face din însărcinarea lui Dumnezeu. Nu voi uita niciodată. Când am scris prima broșură și am ajuns la încheiere, am mai spus-o aici. Nu știam cum să redactez o broșură. Scrisul nu mi s-a potrivit niciodată. Mai degrabă aș fi preferat să sap și să ar 3 ore în grădină decât să șed și să scriu 3 ore. Și de obicei se încheie cu formularea precum cu prietenie, cu stimă sau orice altceva. Și când am terminat, fără să mă gândesc, fără să știu, mâna mea a continuat lucrând din însărcinarea lui Dumnezeu, fratele Frank, fără să reflectez deloc, fără cea mai mică ezitare. Nu a fost întâmplător. Dacă Dumnezeu nu ar fi dat însărcinarea, nu aș fi scris niciodată așa. Și astăzi m-aș fi rușinat de acest lucru. Dar Domnul Dumnezeu a purtat de grijă ca cuvântul său descoperit să poată fi propovăduit pe fața pământului și în fața Dumnezeului Atotputernic, în același mod în care El l-a făcut cunoscut prin gura profetului, fără a adăuga sau a scoate ceva din el. Și mulți l-au auzit, l-au primit și au ajuns la convingerea că în acest timp Domnul Dumnezeu și-a vizitat poporul cu har. Vă spun, eu încă sunt dispus să aștept. Chiar dacă am spus azi dimineață, de aici din față, că acum, pe 11 iunie, anul acesta, se vor împlini 40 de ani de când Domnul i-a vorbit fratelui Branham la râul Ohio. Așa cum Ioan a fost trimis înainte de prima venire a lui Hristos, tot așa ești trimis tu cu un mesaj înainte de a doua venire a lui Hristos. Știm că 40 de ani reprezintă o generație. Nici o generație nu a trecut sau nu a fost mai mult de atât. Dar acest lucru nu îmi va servi niciodată drept prilej de a face vreo speculație despre timp. Cel mult va fi un prilej pentru mine să devin și mai recunoscător lui Dumnezeu și să răscumpăr și mai mult timpul. Dacă El va depăși timpul, cum sau ce, aceasta este treaba Lui. Noi vrem să profităm de acest timp și să purtăm cuvântul Său descoperit în inimile noastre, deși știm că timpul va merge încet spre încheiere. Și când m-am gândit la ceea ce ne stă în față, privind aici pe plan local, la proiect, cred că unii ar fi tulburați și ar spune, pe de o parte așteptăm revenirea lui Iisus Hristos, iar pe de altă parte încă mai avem planuri pentru a duce ceva la îndeplinire. Fratele Park stă aici. El mi-a spus că nu va fi gata până când Domnul va veni. Iar fratele Scheffler stătea lângă el și a spus, atunci ce-am pierdut. Așa este bine. Și m-am bucurat foarte mult de acești doi bătrâni războinici de aici, că au vorbit cu înțelepciune. Amândoi au vorbit cu deplină înțelepciune. Și m-am bucurat atât de mult. Ce este? Vom face tot ceea ce Dumnezeu va pune în inimile noastre. Și ne vom bucura din toată inima și din tot sufletul nostru de lucrurile în care El dă har. Ați auzit, fratele Branham a făcut de multe ori remarca. Atât de mulți trebuie să stea în picioare, nu mai este loc. Ați auzit aceasta? Și apoi a spus, fraților, extindeți locul acesta. Dintr-un loc în care au încăput 300 de oameni, se face un loc în care ar putea sta cel puțin 600 sau 700 de oameni. Și în același timp el spune, venirea Domnului este la ușă. Frați și surori, dacă vrem să ne uităm la pildele noastre de urmat, vedem că toți au fost chibzuiți până la ultima zi. Și ei procedau ca și cum lumea încă mai continuă să existe. Dar în inimile lor așteptau în orice moment revenirea lui Iisus Hristos. Și la fel vom face și noi. Indiferent ce vom face sau nu vom face pe pământ, un lucru este sigur. Revenirea lui Iisus Hristos rămâne în fața ochilor noștri. Și știm că nu vom lua nimic cu noi, nici sala și nici mijloacele prin care ar putea fi construită. Nimic, amândouă vor rămâne în urmă. Important este să fim luați noi. Asta este important. Asta este important. Toate celelalte pot rămâne aici. Orice va fi în voia lui Dumnezeu vom face spre lauda și slava numelui Său Celui Sfânt. Și știu astăzi deja că orice se va face, o vom face cu toții într-o astfel de unitate, că sudoarea ne va curge de pe frunte, dar o vom face în unitatea Duhului, așa cum îi place Domnului. Slăvit să fie numele Lui! Fie ca El să ne țină mereu această lecție în fața ochilor, ca noi nu doar să facem ceva, ci să facem ceea ce este plăcut Lui, spre lauda și slava numelui Său. Amin. Ne ridicăm pentru rugăciune. Tată Ceresc, îți mulțumim din toată inima pentru că ești prezent și în această după-amiază. Prin cuvântul Tău, prin Duhul Tău, ai vorbit inimilor noastre, credinciosule Mântuitor. Tu ai adus toate lucrurile cu rugăminți fierbinți și cu cerere înaintea celui ce ascultă rugăciunile atunci când ai umblat pe pământ. Cu cât mai mult noi, cu cât mai mult trebuie să aducem și noi toate lucrurile. Credinciosule Domn, și dacă Tu, cu toate că aveai poziția de fiu, ai fost desăvârșit prin ascultare, Dumnezeul meu din cer, cum stau lucrurile cu noi? Dacă nu suntem ascultători, cum vom ajunge la desăvârșire? Și noi vorbim despre desăvârșirea adunării. Credinciosule Dumnezeu, prin ascultare va avea ea loc, ascultând de cuvântul descoperit al lui Dumnezeu și de voia descoperită a lui Dumnezeu în acest timp. O, noi Te lăudăm! Chivotul legământului este deschis în cer, iar cuvântul Tău este descoperit pe pământ. Aleluia! Laude și cinste numelui Tău, Celui Minunat! Nimeni nu trebuie să-l aducă de la filisteni. El este în mijlocul adunării Dumnezeului celui viu. Aleluia! Lăudat să fie în numele Tău cel minunat. Aici nimeni nu este neautorizat. Toți sunt autorizați să ia parte la descoperirea Dumnezeului Atotputernic în aceste zile de pe urmă. Doamne, Te lăudăm și Îți mulțumim. Da, ne închinăm Ție. Lucruri mari ai făcut în mijlocul nostru. Lăudăm puterea sângelui Tău și puterea cuvântului Tău și puterea Duhului Tău celui Sfânt. Lucrează mai departe cu putere. Este rugăciunea noastră în numele lui Iisus. Amin.